Protams, ne visi ir vienmēr apmierināti ar maiņām. Tos cilvēkus es arī labi izprotu, bet man ir visa uzticība Pulces kungam, ka viņš šo reformu arī novedīs līdz galam. Mēs visi gribam, lai sakārtojās izglītības sistēma, lai pakalpojums bērniem būtu kvalitatīvāks. Mēs visi gribam, lai veselības aprūpe ir kvalitatīva. Šīs abas sistēmas var sakārtot ar vienu priekšnosacījumu, ka mēs sakārtojam pašvaldību jautājumu.